Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 25 noiembrie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Vasile Botnaru, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de vreme mohorâtă ca pe malurile Tamisei. Frigul amplificat de umezeală închide obloanele toamnei.
La Briceni și Iedeneț, termometrele vor arăta minus 2 Celsius. Între Ungheni și Dubăsar, temperaturile vor oscila între 0 și plus 5 grade. Iar de la Chișinău până în poalele sudului se vor simți temperaturi cuprinse între 2 și 7 grade cu plus.
Despre ce vom discuta astăzi la cafeaua noastră de dimineață? Curtea Constituțională a decis că Parlamentul poate fi dizolvat, chiar și în zisa perioadă de prohibiție de 6 luni de la sfârșitul mandatului de șef de stat. Asta dacă deputații nu vor reuși timp de 3 luni să voteze un guvern. Altfel spus, în alta curte a atârnat o sabie a lui Damocle deasupra parlamentarilor care se credeau în siguranță până la alegerea unui nou președinte în locul lui Nicolae Timofti.
Ce consecințe practice ar putea avea această tălmăcire fără drept de tăgadă? Va avea oare efect terapeutic? Ne va spune invitatul emisiunii de astăzi, Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, actualmente vicerector al ULIM pentru cooperare internațională și parteneriate academice.
Va urma pagina din carnetul de notițe al scriitorului Iulian Ciocan. Astăzi despre impozite ratate, mărinimia irresponsabilă și mentalitatea de castă.
Un cunoscut de-al meu, un om care are în jur de 55 de ani, a fost recent pe post de organizator al unei nunți. Omul căuta niște cântăreți pentru marea petrecere și s-a gândit să invite pe membrii unei minuscule formații care îl încântaseră cu șlagărele lor. N-a fost însă prea inspirat, căci cântăreții cu pricina i-au cerut cu aplomb 700 de euro pentru interpretarea a numai 4 melodii.
După care 75 de cuvinte din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre posibile locuri de cazare pentru refugiații care ajung în Berlin.
Dar mai întâi, știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul interimar al Republicii Moldova a convocat o ședință de urgență după ce ieri în Afganistan s-a prăbușit un elicopter al unei companii din Republica Moldova. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiol, a criticat din nou absența reformelor în Republica Moldova, iar președintele turc, Recep Erdogan, și omologul său american, Barack Obama, au căzut de acord că este important să fie dezamorsate tensiunile de la granița dintre Turcia și Siria. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Așadar, premierul interimar al Republicii Moldova, Gheorghe Brega, a convocat pentru astăzi o ședință de urgență a guvernului în legătură cu incidentul ce a avut loc în Afganistan în marți, în care a fost implicat un elicopter al unei companii din Republica Moldova. Elicopterul era folosit pentru a transporta personal a militar. Agențiile de presă internaționale au relatat că milițiile talibane ar fi capturat cel puțin 15 persoane după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit în nordul Afganistanului din cauze încă neclarificate. Oficialități locale spun că 3 persoane și-au pierdut viața în incident. Se pare că printre victime este și un cetățean moldovean, după cum relatează presa din Republica Moldova. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat absența reformelor în Republica Moldova, declarând într-un interviu cu Europa Liberă că se pare că, citez, nu s-a înțeles exact ce înseamnă un acord de asociere cu Uniunea Europeană și ce înseamnă acest acord pentru Republica Moldova și relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova. Tapiola a explicat din nou și limitele unei eventuale intervenții a Uniunii Europene în actuala criză politică din Republica Moldova, citez din nou, noi putem să vă oferim ajutor, asistență, însă nu putem să facem reformele în locul acestor politicieni pe care i-au votat oamenii, a mai declarat șeful misiunii europene. Reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr au anunțat crearea unei mișcări politice care, spune unul din liderii platformei, avocatul Andrei Năstase, va adera la un partid deja existent pentru a nu tergiversa procesul de înregistrare a mișcării politice în așteptarea unor eventuale alegeri parlamentare anticipate cândva la primăvară. Totodată, platforma civică Demnitate și Adevăr a început să strângă pe internet candidaturile persoanelor care ar vrea să facă parte dintr-un eventual guvern, citez, emanat de Marea Adunare Națională, încheia citatul. Implicare.md este intitulat site-ul creat de platforma DA, pe care oricine își poate depune dosarul electronic, urmând să fie evaluat de membrii structurilor de coordonare a protestelor. Marți, Partidul Democrat a propus formarea unui guvern cu membri neafiliați politici și condus de un premier tot neafiliat, este ceea ce a declarat la o conferință de presă liderul Partidului Democrat Marian Lupu. Pe de altă parte, liderul socialiștilor Igor Dodon a cerut din nou organizarea de alegeri parlamentare anticipate, de data aceasta în martie 2016. Cererea a fost formulată în cazul întrevederii de marți după amiază pe care președintele Parlamentului Adrian Candu a avut-o cu liderii partidelor parlamentare. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său american Barack Obama au căzut de acord că este importantă dezamorsarea tensiunilor după ce armata turcă a doborât marți dimineață un avion militar rus la frontiera cu Siria. Totodată, președintele Obama sublinea că a reafirmat dreptul Turciei de a-și apăra suveranitatea și faptul că acest drept este sprijinit de Statele Unite și de NATO. Rusia neagă faptul că avionul său ar fi violat spațiul aerian al Turciei, iar președintele Vladimir Putin a avertizat Ankara că incidentul de marți va avea, citez, consecințe serioase pentru relațiile dintre Rusia și NATO. Unul din cei doi piloți ai avionului a fost ucis în Siria de rebeli anti-Assad, relatează BBC. Rusia a fost criticată de Occident că ar fi intervenit la sfârșitul septembrie în Siria pentru a sprijini regimul președintelui Bashar al-Assad, nu atât pentru a lupta cu organizația teroristă a statului islamic. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Știri mereu actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Acolo, la rubrica Pur și Simplu, mai puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, colegii noștri vă invită la o discuție despre meseria de tractorist.
Tractoriștii erau un simbol perfect pentru realismul socialist, prezentați în filmele vremii ca niște eroi coborâți parcă de pe soclul monumentului Muncitorul și Colhoznica. Mecanizatorii erau elogiați drept fruntași în lupta pentru recoltă. Nu e de mirare că după cel de-al doilea război mondial, pe teritoriul URSS, inclusiv în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, apar sute de școli de mecanizatori.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, despre efectul stimulator al deciziei adoptate recent de Curtea Constituțională.
Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vreau să vă propun să ne lămurim din start dacă am înțeles noi corect sensul deciziei Curții Constituționale. Deci, dacă timp de 3 luni Parlamentul nu va reuși să voteze un nou guvern, președintele va fi obligat să dizolve legislativul, chiar dacă mandatul său va expira după alte 3 luni. Și numărătoarea aș început când a fost depins cabinetul lui Streleț, corect, așa?
Da, sigur. Vreau să spun că este salutabilă această interpretare a Constituției de către Curtea Constituțională, pentru că exista o anumită neînțelegere cu privire la capacitatea președintelui de a demite sau de a dizolva Parlamentul în ultimele 6 luni de mandat al său, și după cum vorbește această decizie recentă a Curții Constituționale, obligația președintelui nu se pune în discuție, pentru că raționamentul Curții Constituționale este că nu putem conta pe o guvernare interimară, nu putem substitui lucrurile și funcția de bază a unui guvern. Pentru că dacă merge pe ideea că guvernul nu poate fi dizolvat, iar circunstanțele fiind acumulate ar împiedica un guvern interimar să-și îndeplinească funcțiile, asta ar fi o contradicție cu spiritul constituțional.
Domnul Munteanu, dar se generează totodată o altă posibilă contradicție sau impas. Dacă admitem că parlamentarii, într-adevăr, nu știu să aleagă un cabinet de miniștri, apoi expiră mandatul domnului Timofti pentru că nu se mișcă foarte repede parlamentarii cu condițiile noului scrutin, noul mandat al deputaților iarăși intervine cu obligația imanentă de a alege șeful statului, dar noi avem experiența de 3 ani de tărăgânare. Și atunci, domnul Timofti, cu mandatul, bine mersi, expirat, rămâne la Palatul Prezidențial capitan de navă, nu?
Este o posibilitate, dar eu văd această decizie de interpretare a Curții Constituționale drept un stimulent pentru căutarea unei soluții acum. Pentru că n-ar trebui să ne deranjeze faptul că președintele ar putea să mai rămână în exercițiu funcției, ci ar trebui să ne deranjeze faptul că un guvern interimar nu poate adopta un buget pentru anul 2016. Ori în anul 2015 noi am mai contemplat o situație paradoxală și absurdă în care un guvern care atunci era în deplinătate funcțiilor și a luat răspunderea politică pentru bugetul pentru anul în curs. Substituind în acest fel funcția de bază a Parlamentului de adoptare legii sistemului bugetar și practic substituind Parlamentul, acest guvern a băgat întreaga țară într-o situație imposibil de comentat.
Am înțeles. Deci
nu mai poți adopta amendamente la această lege, nu știi cui aparține asumarea de responsabilitate pentru procesul bugetar și, în general, ne-a adus în situația în care suntem în acest moment.
Se ocupă de lucruri secundare, totuși, în comparație cu ceea ce a trebuit să facă. Sugestia dumneavoastră, deci, este că în felul ăsta, Curtea Constituțională va cataliza responsabilitatea deputaților, dar, pe de altă parte, socialiștii deja sunt convinși că o să le cadă în poală paramălăiață și scrutinul care ar trebui să intervină îi va cataputa la puterea executivă și legislativă. Cum vedeți această încredere a socialiștilor?
Dincolo de această opțiune în care socialiștii ar putea să câștige puterea, ori să câștige printr-o alianță cu partidul nostru, există și opțiunea rațională a creării unei coaliții de guvernare în al 12-lea ceas. Eu nu am pierdut speranța că această soluție încă mai este viabilă și s-ar merge spre formarea unui guvern larg, național, cu o anumită concentrare a persoanelor tehnocrate sau neafiliate politic, care ar putea să-și asume responsabilitate pentru exercițiul guvernării. Sigur, pare oarecum straniu și oarecum imposibil după atâtea eșecuri politice și guvernamentale pe care le-am contemplat de-a lungul anului 2015, dar în continuare această soluție și opțiune este posibilă. Există însă mare necesitate ca partidele care se proclamă pro-europene să înțeleagă că nu mai pot face jocuri sau nu mai pot conta pe jocuri de culoar, nu mai pot continua meseria de politician fără ca să scuture oarecum structurile lor anchilozate de conducere.
Domnule Munteanu,
să-și asume responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în acest moment pe scena politică.
Da, să sperăm că va urci ei acum dimineață. Da.
Sunt convins, da.
Dacă e să admitem că decizia Curții Constituționale ar fi ca și o spaimă bună pentru deputați, democrații propun remediul împotriva sperieturii. O majoritate parlamentară care să fie formată în jurul unui sâmbure apolitic, care să fie executivul tehnocrat. Cât de fezabilă vi se pare această propunere? Cum se leagă cu cutumele, dar și normele legale care presupune funcționarea Parlamentului în baza fracțiunilor?
Punctul de vedere generalizat pe care l-au împărtășit partidele din fostele alianțe de guvernare era că nu există miniștri tehnocrați sau neafiliați politic, pentru că să participi la guvernare înseamnă să-ți asumi anumite fotolii și funcții ministeriale. Ori situația în care noi am ajuns dă peste cap calculele și judecățile care s-au făcut până în acest moment. Este nevoie de o recredibilizare a exercițiului guvernării și nevoie imperativă de a aduce oameni noi care să fie fixați, să fie stabiliți pe rezolvare de probleme, nu pe reprezentare de partide într-o coaliție.
Domnul Munteanu, dar această decizie cum va activa sau va cataliza dispozitivele protestatare din afara Parlamentului? Capacitatea lor de mobilizare se poate adapta oare la termenul ce rezultă din decizia?
Dacă vă referiți la platforma DA și la grupurile de protest care au considerat din capul locului că sunt niște paliative schimbările în interiorul coaliției și că ar trebui să se meargă la alege anticipate pentru ca să existe, cum spunea un analist politic la Chișinău, un catarsis politic pentru clasa generală politică, cred că decizia Curții Constituționale este un stimulent în plus față de alt stimulent de a începe pregătirea pentru un referendum național, ceea ce îi permite platformei DA să-și mobilizeze masiv sprijinitorii pe plan teritorial și să-și constituie o anumită forță politică.
Deci spre binele tuturor. Eu vreau totuși să profit de prezența dumneavoastră din această dimineață să vă întreb dintr-o altă zonă. Am anunțat deja în știri că președintele Obama a reconfirmat dreptul Turciei de a-și apăra spațiul aerian, dar în conferința cu Oland a subliniat și faptul că Rusia și Turcia ar trebui să limpezească acest incident. Felgenhauer, un notoriu analist de la Europa Liberă, scrie că e posibil, Doamne ferește, un război ruso-turc. Dumneavoastră, cum credeți ce se poate întâmpla? Îmi pare rău, foarte scurt, vreau să ne spuneți și dumneavoastră ce vedeți în această situație foarte dramatică.
M-a aruncat într-o altă anantie cu caracter regional.
Ca pe un ambasador adevărat.
Mulțumesc, domnul Votnaru. Vreau să spun că în acest moment toate soluțiile sunt posibile. Altercațiile sau incidentele aviatice sunt extrem de posibile. Riscul este foarte mare ca acele forțe care au fost repoziționate în Mediterană ar putea să, mă rog, să incite dorința de a testa calitatea armelor. Și sigur că prin diplomație în acest moment se încearcă maximul posibil pentru ca armata turcă să nu reacționeze așa cum și-a propus, dar aș vrea să menționez că planul anterior poziționării trupelor ruse în Siria, planul Turciei era să creeze o zonă de demarcație, o zonă demilitarizată, mai ales în spațiul unde există foarte multe localități cu populație turcă în Siria, la frontiera Turciei. Respectiv, cred că ceea ce s-a întâmplat, incidentul, doar va accelera dorința Turciei de a-și proteja concetățenii sau compatrioții lor care locuiesc în această zonă, pentru că ideea Turciei este că doar prin participare terestră vor putea să obțină acest rezultat. Ceea ce va restrânge oarecum acțiunile președintelui Bashar Assad și va complica un pic planurile inițiale ale Federației Ruse de a avea un rol decisiv în lupta contra...
Da, am înțeles. Am înțeles, domnule Munteanu. Deci, în tonul dumneavoastră nu văd nuanțe foarte alarmate și să sperăm că așa va fi. A fost domnul Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, actualmente vicerector la ULIM.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Vasile Botnaru și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute voi trece în revistă presa de astăzi. Acum însă Ileana Giurchescu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său american Barack Obama au căzut de acord că este importantă dezamorsarea tensiunilor după ce armata turcă a dobărât marți dimineața un avion militar rus la frontiera cu Siria. Pe de altă parte, Rusia neagă faptul că avionul său ar fi violat spațiul aerian al Turciei, iar președintele Vladimir Putin a avertizat Ankara că incidentul de marți va avea consecințe serioase pentru relațiile dintre Rusia și NATO, alianță din care face parte și Turcia. Una din marile companii turistice din Rusia, Natali Tours, a anunțat că sistează pentru moment vânzarea de călătorii în Turcia din cauza situației politice instabile. Anul trecut, turiștii din Rusia reprezentau peste 12% din totalul turiștilor din Turcia. Președintele Barack Obama a declarat că Statele Unite și Franța sunt unite împotriva terorismului, iar gruparea statului islamic și ideologia ei reprezintă un pericol serios pentru toată lumea. Declarația a fost făcută la Washington, marți, unde Obama l-a primit pe președintele Franței, François Hollande. Hollande se întâlnește astăzi, miercuri, la Paris cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Vor urma discuții cu premierul Italiei Matteo Renzi, după care joi Hollande va fi la Moscova pentru convorbi cu președintele rus Vladimir Putin. Toate aceste eforturi diplomatice provocate de seria atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie au scopul de a crea o alianță cât mai largă împotriva organizației teroriste a statului islamic. Iar procurorul care anchetează atacurile teroriste de la Paris a declarat marți că organizatorul atentatelor din 13 noiembrie s-ar fi întors la sala de spectacole Bataclan chiar în timp ce poliția o lua cu asalt. 90 de persoane au fost ucise de atentatorii sinucigași la Bataclan. Mai mult, același procuror a declarat că Abdelhamid Abaud ar fi intenționat să organizeze un atac terorist în cartierul de afaceri La Défense din Paris. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știrile mereu proaspete ale Europei Libere le găsiți pe internet, la adresa pe care o cunoașteți foarte bine. De altfel, acolo puteți urmări analizele comparative realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Politigraf, care își propune să măsoare distanța dintre vorbele și faptele politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute, Tamara Grejdeanu ne vine cu articolele care i-au atras atenția.
Întocmai. Deschide.md publică un comentariu semnat de columnistul Iulian Chifu. În opinia sa, PLDM și PDM împart responsabilitatea totală a creării guvernului pro-european reformist. Alături de toate celelalte partide pro-europene reprezentate în Parlament, continuă autorul, acestea trebuie să-și asume responsabilitatea reformelor, a îmbunătățirii vieții cetățenilor și a combaterii reale a corupției. Iulian Chifu scrie că populația Republicii Moldova nu e dispusă să înghită acest ping-pong cu responsabilitatea și că acum rezultatele guvernării au intrat pe prim plan, nu discursurile despre intenții. Nu m-aș grăbi spre o nominalizare imediată a unui premier, notează columnistul, în opinia căruia o declarație de afirmare politică a unui acord de coaliție e necesară urgent. Portalul Noi.md îl citează pe liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care susține în contextul negocierilor prelungite că forțele politice ar trebui să uite de ambițiile personale și să se preocupe, în primul rând, de formarea noului guvern. Noi trebuie să facem aceasta în perspectiva că peste un anumit timp trebuie să alegem președintele Moldovei, a mai spus liderul PCRM.
Mold Street, ce scrie astăzi?
Mold Street scrie că următorul premier al Republicii Moldova ar putea fi politicianul și omul de afaceri Vlad Plahotniuc. Așa precum scriu autorii materialului, pentru o asemenea candidatură ar fi gata să voteze nu doar democrații și comuniștii, liberalii și deputații neafiliați, dar și o parte din liberal-democrați. Citând surse din Parlament, jurnaliștii nu exclud faptul că și unii socialiști ar putea fi cooptați la vot. În același timp, în articol este citat președintele Parlamentului Adrian Candu, care a declarat că abia săptămâna viitoare ar putea fi cunoscut numele candidaturii pentru postul de premier.
Mereu săptămâna viitoare. Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Reviste Pres, Revista Presei. Acum e timpul să înfruntăm realitatea, așa cum o vede Iulian Ciocan.
Ce este stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un cunoscut de-al meu, un om care are în jur de 55 de ani, a fost recent pe post de organizator al unei nunți. Omul căuta niște cântăreți pentru marea petrecere și s-a gândit să invite pe membrii unei minuscule formații care îl încântaseră cu șlagărele lor. N-a fost însă prea inspirat, căci cântăreții, cu pricina, un fel de vedete, i-au cerut cu aplomb 700 de euro pentru interpretarea a numai 4 melodii. Văzând că organizatorul nunții face ochii cât cepele, vedetele recente se milostiviră nițel și au spus că îi oferă drept bonus încă 2 șlagăre. Organizatorul nunții a reflectat câteva clipe, apoi le-a spus cântăreților că nu mai are nevoie de muzica lor și s-a dus clocotind de supărare. Păi era frumoasă propunerea vedetelor, de ce n-ai acceptat-o? L-am întrebat ironic. E jaf, nu propunere, n-au rușine, îți dai seama cât bănărit fac acești cântăreți, a bombănit ursuz omul. Da, știu, și mai gândește-te că nu plătesc impozite din aceste venituri făcute la nunți, am adăugat. Organizatorul nunții a slobozit o sudalmă. Apropo de impozitele pe care vedetele recente nu le plătesc din banii luați la nunți și alte petreceri, a cam venit timpul să fie aceste venituri impozitate. Domnul Braghiș a lansat această idee cu mulți ani în urmă și a fost luat în deridere. Nu era cazul. Ideea lui Braghiș era foarte bună. Asta se vede bine mai ales acum, când hoția și evaziunea fiscală au luat proporții astronomice. Ce zic vedetele? Sunt gata să transfere în bugetul de stat o parte din sumele câștigate la petreceri.
Jurnalul de corespondent astăzi este la dispoziția lui William Totoc.
La Berlin sosesc zilnic între 700 și 800 de refugiați. Potrivit senatorului pentru probleme sociale al Landului Federal Berlin, creștin-democratul Mario Ciaia, numărul total al refugiaților înregistrați anul acesta este de 64.000. Se estimează că până la sfârșitul anului în curs, în capitala Germaniei vor mai sosi circa 20.000, ceea ce înseamnă peste 80.000 de persoane care trebuie cazate și îngrijite. În căutarea unor locuri de cazare acceptabile, autoritățile au decis ca anumite clădiri nelocuite să fie transformate temporar în cămine. Astfel, marea hală a fostului aeroport Tempelhof a devenit domiciliul temporar pentru câteva sute de azilanți. O altă locație, în care au fost cazați cam 500 de refugiați, este o aripă nefolosită a fostei centrale a securității germane Stasi. Încă 1500 de persoane urmează să fie cazate în săptămânile următoare în această aripă a clădirii Mamut, administrată acum de Crucea Roșie Germană, sprijinită de 70 de voluntari. Descrind televiziunii locale condițiile în care locuiesc aici azilanții, Rüdiger Kunz de la Crucea Roșie Germană relefează avantajele față de săli de sport sau taberele improvizate unde oamenii trebuie să stea în corturi. Aceste familii, precum se știe, sunt însoțite de mulți copii, așa că e mai bine aici unde îi cazăm în camere separate, în care sfera intimă e protejată. Guvernul federal încă nu s-a pronunțat dacă este de acord cu acest plan de transformare a unor locații în cămine pentru azilanți. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și trecut de 29 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul inevitabilului acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Vasile Botnaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare și cu știri blajine, pe cât e posibil, chiar dacă este o urare utopică, pentru că va trebui să ne lăruim cei cu elicopterul întâi de toate. Dar aici e Radio Europa Liberă.